Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U Crnoj Gori se danas obilježavaju Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Čelnik Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije po prvi put odao poštu palim borcima. Ruski ambasador u Crnoj Gori Nesterenko ocijenio kao slabost priključenje Crne Gore evropskim sankcijama za ruske zvaničnike. Crnogorski ljekari održali 15-minutni protest zbog ubistva kolege iz Srbije. I sadržine emisije najavljujemo. Organizacije koje prate izbore i u ovoj kampanji su uočile zloupotrebe javnih resursa od strane državnih funkcionera.
Takva vrsta ponašanja visokih zvaničnika u toku kampanje se smatra zloupotrebom resursa, odnosno zloupotrebom svog položaja u okviru izbornih procesa.
Čućete i poruke sa današnjeg protesta ljekara.
I ja vas pozivam da svi date svoj doprinos da ovu struku nakon godina satanizacije svi pokušamo da vratimo ovu struku tamo gdje pripada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora ne može nanijeti štetu Rusiji priključenjem sankcijama Evropske unije i takvu politiku doživljavam kao slabost, kazao je Herceg Novom ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko. Mediji u Crnoj Gori prenose i njegovu ocjenu da nije u redu to što je uradila Crna Gora. Predsjednik SNP-a Srđan Milić je bio jedini zvanični predstavnik Crne Gore na vojnoj paradi koju je danas u Moskvi organizovao ruski predsjednik Vladimir Putin povodom Dana pobjede nad fašizmom, objavljuje portal Analitika. Delegacija SNP-a će zvanično posjetiti Dumu, vladu Rusije i najveće crkvene velikodostojnike jer žele, kako kažu, da objasne da izjave premijera Mila Đukanovića ne predstavljaju volju većine građana Crne Gore. Portal Vijesti objavio danas fotografije desetak vozila sa ruskim zastavama koji kruže Budvom. Iz vozila salutiraju i pozdravljaju prolaznike, a na jednom od automobila je ispisano citat na Berlin, aludirajući na pohod ruske armije na glavni grad Njemačke 1945. Danas je na Moskovskom crvenom trgu održana vojna parada povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu. Broj mobilnog telefona sa kojeg je lice koje se predstavilo kao Dragoljub Boljević pozvalo navodnog aktivistu DPS-a Predraga Vasovića i od njega tražio novac za prodaju lične karte pronađen je prije skoro mjesec dana kod Vuka Maraša iz Mansa, piše Pobjeda. List navodi da je tužilaštvo 12. aprila dobilo karticu nakon čega je Maraš dao izjavu u svojstvu građanina. Crnogorski ljekari prekinuli su jutros rad na 15 minuta u znak protesta zbog ubistva kolege Slobodana Lukića iz Srbije, nastradalog od nezadovoljnog pacijenta. Predsjednik strukovnog sindikata Vladimir Dobričanin rekao je da je riječ o podršci SNAF-u na Balkanu. Da se zna da smo jedna branša koja ne poznaje nacije i granicu, poručuje Dobričanin. Protest je podržao i Udruženi sindikat državnih institucija Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je danas na ukrajinsko poluostrovo Krim koje je anektirano sredinom marta. Ranije danas je pozdravio rusko domoljublje na vojnoj paradi na Crvenom trgu u Moskvi kojim se obilježava pobjeda Rusije u Drugom svjetskom ratu. To je proslava na kojoj osjećamo što znači biti lojalan domovini te koliko je važno braniti svoje interese, rekao je Putin na Crvenom trgu. Na vojnoj paradi učestvovalo je oko 11.000 vojnika. U Ukrajini je obilježen dan pobjede, iako vlasti nisu posticale javna okupljanja kako bi se izbjegli mogući sukobi pristalica jedinstva zemlje i proruskih separatista. Veterani Drugog svjetskog rata u Donjecku su se okupili pred spomenikom pobjede uz zvuke ukrajinske nacionalne himne. U Lugansku su veterani nosili zastave samoproglašene Narodne republike. U međuvremenu je Ukrajinska služba bezbjednosti saopštila da su strani saboteri onemogućili na nekoliko sati emitovanje programa državne televizije tako što su zapaljeni kablovi za prenos signala. U središtu Mariupolja došlo je do sukoba ukrajinske vojske i separatističkih snaga. Borbe se vode u blizini policijskog sjedišta. Ranije su privremeni ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov i premijer prelazne vlade Arsenij Jacenjuk pozvali sve nelegalne naoružane grupe da neodložno polože oružje, oslobode taoce i zauzete zgrade. Oni koji ispune te uslove, a nisu umiješani u činjenje teških kaznenih djela, koji nisu ubijali i mučili ljude, bit će amnestirani, obećali su Turčinov i Jacenjuk. 9 osoba preminulo je u protekla dva dana od respiratornog sindroma MERS u Saudijskoj Arabiji. U posljednje dvije godine su 123 osobe umrle od tog visoko patogenog koronavirusa u Saudijskoj Arabiji, gdje se procjenjuje da ima oko 500 zaraženih osoba. Milijarder i bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi počeo je danas da služi kaznu društveno korisnog rada na koju je prošle godine osuđen zbog utaje poreza. Berlusconi, koji je prošle godine izbačen iz parlamenta, morat će godinu dana jednom sedmično raditi kao volonter u bolnici za pacijente koji boluju od Alzheimerove bolesti u blizini Milana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz Dan Evrope u Crnoj Gori se obilježava i Dan pobjede nad fašizmom. Delegacije vlade Crne Gore, glavnog grada i političkih partija položili su vijence na spomen obilježje na brdu Gorica u Podgorici spomenik partizanu borcu. Međutim, ovog 9. maja pred spomenik partizanu borcu došla je i delegacija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, koji su održali pomen onima, kako je rečeno, koji su dali život za otadžbinu. Ovo je prvi put da se predstavnici Srpske crkve pojave pred obilježjem narodno-oslobodilačke borbe. Pojašnjavajući svoj dolazak, mitropolit Amfilohije između ostalog rekao da se odazvao pozivu ruskog ambasadora u Crnoj Gori.
Nažalost, ovdje nikada nismo bili do sada pozvani i to je razlog da nismo imali prilike da ovdje održimo pomen. Međutim, na poziv njegove ekscelencije ambasadora Rusije, mi smo danas ovdje po prvi put na spomeniku partizanu borcu, ali nadamo se da to neće biti i posljednji put, jer vrijeme je da se neke stvari razbistre u nama, da bi onda mogli na tim temeljima i na krvi onih koji su sebe žrtvovali za otadžbinu da gradimo srećnu budućnost našem narodu na Crnoj Gori, koja se temelji na uzajamnom praštanju i pomirenju. Bez toga nema budućnosti ni nama, niti svijetu. A upravo ovaj dan nam daje takvu jednu mogućnost, jer je to dan zaista pobjede nad mrakom, kako su sad pjevali naši studenti, i nad tamom fašizma. To je zaista jedna tama bila mračna, koja je u krv i mržnju zalila Europu i svijet, a nažalost plodovi tog sjemena, oni se i danas naziru i osjećaju. Znate, raspad naše zemlje, bombardovanje Srbije i Crne Gore i Kosova, zbivanja koja se događaju danas na Ukrajini, po mnogo čemu podsjećaju svojim duhom na ona zbivanja iz 41. i 45. godine.
Bio je to čelnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, a državna delegacija predvođena ministrom vanjskih poslova Igorom Lukšićem napustila je spomenik partizanu borcu nakon polaganja vijenca. Lukšić se nije obraćao okupljenima kao ni novinarima. Tako odnos države prema poginulim antifašistima i okupljenima osudio je Ratko Đukić iz Udruženja boraca.
Duboko sam iznađen kao čovjek i kao građanin i kao komunista što sam danas prisustvao kada je vladina delegacija polagala vijenac na spomenik ovim našim herojima. Ono što svakog građana dira jeste što nisu imali ni malo sluha da oni znaju, da vide da ovdje počivaju heroji koji su oslobađali Crnu Goru i Jugoslaviju i da je trebalo da oni govore na ovom spomeniku, da evociraju uspomene na njih i da se zahvale za sve ono što su dali za ovu slobodu koju mi nas uživamo. Međutim, nažalost, od toga ništa nije bilo. Jednostavno, takav odnos mene kao građana dira i mislim da bi to trebalo da shvate ovi ljudi kojima su puno usta demokratije i antifašistima. Međutim, kad se na djelo treba pokazati i govoriti o tim ljudima koji su dali živote za ovu slobodu, to se zataji. I smatram da ovako nešto ne bi smjelo se ponoviti.
Čuli smo Ratka Đukića iz Udruženja boraca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori, kao i u većini evropskih država, danas se obilježava Dan Evrope u znak sjećanja na 9. maj 1950. godine, kada je počelo stvaranje prve evropske zajednice. Ovaj dan je uz prigodne svečanosti pogodan trenutak i da se podvuče crta ispod dosadašnjeg učinka na putu zemlje ka članstvu u Evropsku uniju. Pripremio Esad Krcić.
Himnom Evropske unije otvorena je današnja svečanost upriličena povodom Dana Evrope, koje je prisustvovao nevelik broj građana koji imaju svoje viđenje trenutnog nivoa reforme društva, koje se ne odnosi na ispunjavanje formalnih uslova za ulazak u Evropsku uniju, već na razvoj svijesti i suštinskom prihvatanju evropskih vrijednosti.
U mentalitetu ljudi još uvijek postoji jasna razlika, tako bi to trebalo da bude u Evropskoj uniji i mi bi to trebali, ali mi to ne radimo i naš mentalitet je drugačiji i eto, to ćemo raditi čisto da ispunimo neke norme, da bi nas primili, onda će neki fondovi da budu, ali suštinski mi nikad nećemo stvarno gledati na te integracije kao nešto što treba promijeniti naše društvo, da bi mi bili bolji, nego samo eto, da bi se ostvario neki briselski cilj, da bi mi ušli i tako one nikad neće imati iskreno, ja mislim, pravi cilj da se stvarno promijeni društvo, već samo se ostvara neki politički zacrtani cilj.
Ja se nadam da će se svijest promijeniti, jer ako se mi pravno i ne uredimo, gotovi smo.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić smatra da je na putu ka punopravnom članstvu Crna Gora dosta odmakla.
Nešto od toga se vidi, a puno toga ostaje ljudima koji to posmatraju nevidljivo zato što se to događa u institucijama države Crne Gore. U tehničkom smislu možemo da spomenemo da je u procesu pregovora otvoreno 9 poglavlja, pripremaju se daljnja otvaranje poglavlja. Međutim, treba još više naglasiti sve te reforme koje se sprovode, koje su neophodne za ispunjavanje uslova i one se ne ispunjavaju odjednom, nego korak po korak. Prema tome možemo da kažemo da je Crna Gora, uzimajući u obzir kada je taj proces počeo, na dobrom putu, da ima dobru dinamiku i da je za sada ispunila sve potrebno da se ta dinamika održi i u budućnosti.
Ocjenjujući paralelne procese reformi državnih i društvenih institucija, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da će promjena mentaliteta trajati mnogo duže.
Može se reći da Crna Gora u tom smislu tranzicije, ako se Darendorfovom skalom mjeri, da ako krenemo od 89. i početka promjena u tranzicionim zemljama, mi jesmo imali događanja naroda od 88. 89. ali nažalost oni nisu bili suštinska promjena na bolje i mi kaskamo i dalje i može se reći da možda zadnjih 15 do 17 godina smo odmakli u tom tranzicionom procesu. Za očekivati je da možda u narednih 10 godina počnu i krupnije promjene u tom mentalitetskom smislu društvene evolucije.
Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Predrag Stamatović ističe lidersku poziciju Crne Gore u regionalnom nastojanju priključenja Evropskoj uniji. Napredujemo krupnim koracima, kaže Stamatović.
U formalnom smislu Crna Gora je zemlja kandidat, a u smislu prihvatanja evropskih vrijednosti mislim da se iz dana u dan, iz godine u godinu vidi da napredujemo krupnim koracima i da praktično svakog dana možete vidjeti da se usvaja neka nova ajde da kažemo, evropska vrijednost.
Na skali od 1 do 10, ako to predstavlja ceo taj put, gdje se sada nalazimo?
Moj lični utisak je da je to neka dobra osmica.
Zanimljivo je koliko se razlikuje spoljna i unutrašnja ocjena dosadašnjeg postignuća Crne Gore u približavanju Evropskoj uniji. Dok Stamatović ocjenjuje da je Crna Gora u institucionalnoj i reformi svijesti prešla 80% puta, ambasador Evropske unije Mitija Drobnić misli da je to mnogo manje.
Sigurno je recimo negdje u prvoj trećini, što nije loše. Moramo imati u vidu da je taj proces kompliciran, jako složen. I sam broj otvorenih i zatvorenih poglavlja ne daje pravu sliku, ali ja bih rekao ovako, jedna trećina, samo mislim da će doći i do ubrzavanja tog puta, zato što sve više se stiče tih iskustava, sve više se stiče znanja i iskustva se prenose iz država koje su išle kroz taj proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski ljekari prekinuli su jutros rad na 15 minuta u svim zdravstvenim ustanovama u znak protesta zbog ubistva njihovog kolege Slobodana Lukića iz Kraljeva. Nasilje nad zdravstvenim radnicima sve je izraženije kako u regionu, tako i u Crnoj Gori, gdje je kulminiralo u februaru upadom huligana iz Zagorića u prostoriji urgentnog centra. Čujmo što je na današnjem protestu ljekara i medicinskog osoblja zabilježio Predrag Tomović.
Neka mu je večno slavi, hvala.
50 ljekara i medicinskog osoblja ispred ulaza u kliničko-bolnički centar minutom ćutanja su odali počast kolegi iz Kraljeva, koga je ubio nezadovoljni pacijent. Od 9 sati do 9.15 svi ljekari u KBC-u, izuzev hitne službe i operacionog bloka, prekinuli su rad. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Crne Gore Vladimir Dobričanin kazao je da nasilje nad zdravstvenim radnicima ne jenjava i da je krajnje vrijeme da se toj profesiji vrate ugled i mjesto koje joj pripada.
Danas smo se skupili ovdje u ime crnogorskog zdravstva da odamo poštu kolegi Slobodanu Lukiću i ja vas pozivam da svi date svoj doprinos da ovu struku nakon godina satanizacije koja je kulminirala ubistvom jednog 66-godišnjaka, doktora, hirurga, da svi pokušamo da vratimo ovu struku tamo gdje pripada.
Ubistvo doktora Lukića u Srbiji trebalo bi da bude alarm za nadležne u Crnoj Gori da zaustave spiralu nasilja nad ljekarima u domaćim zdravstvenim ustanovama. Naime, napadi na zdravstvene radnike u Crnoj Gori kulminirali su sredinom februara kada je grupa huligana iz Zagorića gotovo 3 sata maltretirala osoblje urgentnog centra u Podgorici, slomila vrata na toj zdravstvenoj ustanovi, vrijeđala i nasrtala na policiju. Također mediji su pisali o slučaju kada su 2 muškarca ušli u operacionu salu i predstavili se kao službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost, kao i o slučaju mladića koji je ušao u hirurgsku salu i tokom samog čina operacije prijetio doktoru smrću. Najizloženiji napadima su dom zdravlja, hitna pomoć i naročito urgentni centar. Medicinari koji su se danas okupili da odaju počast ubijenom kolegi iz Srbije kažu da im je bezbjednost svakodnevno ugrožena.
Mnogo smo izloženi riziku i ubistvo kolege Lukića koje se donedavno dogodilo u Kraljevu treba da bude apsolutni alarm za naše nadležne, znači mislim na kompletan vrh zdravstvenog sistema da se konačno pruži prava i pravna zaštita u valjanom pogledu.
Čitava nam struka je takva, od kako bukvalno krenemo, studiramo, dok završimo, živimo i radimo svakodnevno da spašavamo ljudske živote. I onda se dešavaju ovakve stvari. Znači to, ja kažem, jednostavno potpuno 2 stvari koje ne mogu da se jedna s drugom ni porede, ni na koji način, bukvalno ne znam što bih rekla. I molim se, za to postoji svi ljudi ovdje koji su danas izašli, bukvalno živimo u službi toga da ljudima pomažemo.
Problem učestalih napada na zdravstvene radnike toliko eskalirao da je došao i do Skupštine Crne Gore, u kojoj je krajem marta održano konsultativno saslušanje ministara unutrašnjih poslova i zdravlja Raška Konjevića i Miodraga Radunovića, čelnika nekoliko zdravstvenih institucija i predstavnika 2 sindikata zdravstva. Ljekari od države traže da ih zaštiti, poručuje dr. Predrag Bajić.
Mi smo pokrenuli jednu inicijativu da doktori dobiju status službenog lica i ići ćemo u tom pravcu. Mislim da je u ovom trenutku to jedini način da zaštitimo sebe. Dok se, kažem, neke promjene u društvu ne dogode da stvari po nama dođu u neku normalniju situaciju.
Bajićev kolega, hirurg Velibor Majić, kaže da su osim napada ljekari izloženi i medijskom nasilju.
Pojedini novinari nam bukvalno crtaju mete. A užasan osjećaj kad znate da 20 godina, konkretno ja, dajete sve od sebe i prema svakom se ponašate kao da vam je najrođeniji ili kao da vam je iz porodice, a onda osvećate na stubu srama, mislim da je užasan osjećaj.
Da li je zapravo po vama najveća odgovornost na medijima ili možda na organizaciji, odnosno samom sistemu koji u praksi, bar glede pacijenata i onih koji prate zdravstvo, u to baš ne funkcioniš?
Pa mislim da nisu samo mediji, nego da je kompletna društvena klima takva. I jednostavno, znate, što kad su vam zvijezde, 90% ljudi ne zna za naše najčuvenije ljekare koji imaju svetske reference, recimo ovdje u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, ali svako zna za nekog iz nekog realitija, kad je pošao, je li nešto kupi, je li se obukao, tako da je, mislim, kompletna situacija u društvu je takva. I mislim da je to možda i problem tranzicije, ne znam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Organizacije koje prate izbore i u ovoj kampanji su uočile zloupotrebe javnih resursa od strane državnih funkcionera. Zakon o finansiranju partije, podsjetimo, u okviru radnog vremena državnim i javnim funkcionerima zabranjuje angažovanje u izbornim kampanjama i predviđa kazne od 1.000 do 2.000 eura, pripremio Petar Komnenić.
Organizacije koje prate izbore kao još jedan primjer zloupotrebe javnih resursa od strane državnih funkcionera navode nedavnu posjetu ministra prosvjete i kandidata za gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića Podgoričkom domu zdravlja. Zakon o finansiranju partija u okviru radnog vremena državnim i javnim funkcionerima zabranjuje angažovanje na aktivnostima izborne kampanje i predviđa kaznu od 1.000 do 2.000 eura. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da se radi o evidentnoj zloupotrebi javnih resursa koje su kumovali i čelnici zdravstvene ustanove u kojoj je do zloupotrebe došlo.
Čini se da je u ovoj kampanji za lokalne izbore bilo manje slučajeva zloupotrebe javnih institucija u svrhi kampanje. Međutim, ovaj posljednji događaj u Domu zdravlja u Podgorici jeste definitivno događaj kampanje, jer je tako i najavljen medijima i taj sastanak se odvija uz njihovo prisustvo i služi za dobijanje političkih poena. Ono što je sporno je da je prije svega zdravstvena institucija dozvolila da se tako nešto dešava u tim prostorijama. Naravno da bi svi kandidati pokušavali da iskoriste sve što mogu, ali da to postoje institucije sistema da im to ne dozvole.
Vlado Dedović iz Centra za monitoring kaže da ova praksa prati sve izbore od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori.
Takva vrsta ponašanja visokih zvaničnika u toku kampanje se smatra zloupotrebom resursa, odnosno zloupotrebom svog položaja u okviru izbornih procesa. Tako da i generalna preporuka na nivou međunarodne zajednice jeste da ukoliko visoki državni zvaničnici koji pokrivaju odgovorne državne funkcije žele da uzmu učešće u izbornim kampanjama, oni moraju ili da zamrznu pozicije koje obavljaju na primjer u ministarstvama ili u vladi, ili da se na taj način ili potpuno posvete aktivnosti partije na terenu, ili da uopšte ne učestvuju u izbornim aktivnostima, odnosno da obavljaju svoju funkciju do dana održavanja izbora. Tako da jednostavno to su aktivnosti koje karakterišu gotovo sve izborne procese u Crnoj Gori. To je jedna od aktivnosti koja je prisutna u našem državnom ambijentu i to je jedna od aktivnosti koja uslovljava upravo činjenicu da građani Crne Gore ne mogu da naprave razliku, odnosno distinkciju između ponašanja državnih zvaničnika kada istupaju u ime vlade, odnosno u ime građana Crne Gore i u ime političke partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Minuti za međunarodnu scenu. Govoreći na velikoj vojnoj paradi u Moskvi povodom Dana pobjede, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su jaka volja i otpor ruskog naroda spasili Evropu od ropstva. Zato je ovaj praznik najveći ruski praznik, kazao je Putin. Prilog Sabine Čabarabdić.
Oko 11.000 vojnika učestvovalo je u paradi na Crvenom trgu u Moskvi. Pratilo ih je 150 posada s vojnim naoružanjem i tehnikom. Nebo nad glavnim gradom nadlijetalo je 69 borbenih aviona, uključujući i MiG-29, te jurišni helikopteri u uskoj formaciji. Najmoćnije oružje koje je prikazano na svečanosti bile su rakete, a među njima i interkontinentalni nuklearni projektili. Pješadija je paradirala pored tribine na kojoj je slavodobitno stajao Vladimir Putin te vojni i politički dužnosnici Rusije. Vojnici su marširali uz zvuke bubnjeva i limene glazbe. Slika je prenošena na velikom ekranu, a manje parade održane su i u 25 drugih gradova širom Rusije. U svom govoru ruski je predsjednik Putin, drugi svjetski poznat u toj zemlji kao veliki domovinski rat, nazvao izvorištem patriotizma, tuge i ponosa za ruski narod. 69 godina je prošlo od završetka velikog domovinskog rata, ali 9. maj je bio, jeste i ostaće naš najveći praznik. To je dan nacionalnog triumfa, ponosa, dan žalosti i vječnog sjećanja. To je praznik triumfa svih patriotskih snaga, dan kada svi snažno osjećamo šta to znači biti vjeran domovini i koliko je važno zalagati se za njene interese. Oko 2000 veterana Drugog svjetskog rata bili su prisutni među oko desetine hiljada gledalaca. Veterani su sjedili na tribini s Putinom. Parada je uživo prenošena na ruskoj televiziji, a voditelji su se natjecali u patriotskim komentarima. Ova vojna parada stiže u vrijeme porasta ruskog nacionalizma i patriotizma nakon što je Rusija anektirala ukrajinski Krim. Ruski su mediji ranije najavljivali da će Vladimir Putin dan pobjede nad fašizmom provesti u Sevastopolju, gdje je i sjedište Crnomorske flote.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije o jednoj promociji. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu promovisana je knjiga urednika Radija Slobodna Evropa Dragana Štavljanina Balkanizacija interneta i smrt novinara ka post-internetu i post-novinarstvu, zabilježio Ognjen Zorić.
Štavljanin ističe da je u toj šumi informacija na internetu uloga novinara i dalje veoma važna.
Ja ću ovdje navesti samo jedan zanimljiv primjer persijskog pesnika i sufi teologa iz 13. veka Rumija, koji je ispričao priču o slepim muškarcima koji su trebali da opišu slona na osnovu dodira. I tako je jedan, dodirujući njegovu surlu, opisao slona kao uže. Drugi je pipnuo njegovu nogu i smatrao da je on drvo. Treći je osjetio njegov uvo i opisao ga kao lepezo. Dakle, cilj je bio da se pokaže da neprosvećeni ljudi mogu da izgube osjećaj istine kao cjeline.
Na istom tragu je i profesor Čedomir Čupić, čiji je Dragan Štavljanin nekada bio student. On je ocenio da je u doba novih medija novinar potreban kao navigator.
Publici je preko potrebna u tom moru informacija navigacija. Novinari bi u savremenim okolnostima, i to je jedan dobar uvid Dragana Štavljanina, da budu navigatori, da ne bi se jednostavno došlo do sudara, da ne bi potonuli.
Sociolog Ratko Božović navodi da Dragan Štavljanin u knjizi ukazuje i da se totalna komunikacija koju novo medijsko doba nudi, lako pretvori u totalnu manipulaciju.
To je jako dobro dokazuje i pokazuje, mislim da je to tačno, da je to globalna priča koja je došla do nas, ali ono što je čini se zanimljivo, to je zapravo kako sami ljudi kojima je upućena informacija postaju oni koji su producenti ili kreatori te istine.
Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, primećuje da je knjiga, čiji je naslov ocenio provokativnim, podjednako korisna i za one koji se teorijski bave medijima i studentima žurnalistike i novinarima koji aktivno rade.
Ali se meni čini da kao retko u kojoj novijoj knjizi autor ovdje uspeva da prikupi sve moguće odgovore koji su do sada dati na temu paradigme interneta, ali i da otvori nova pitanja.
Autor, Dragan Štavljanin, objašnjava da naslov govori da je internet, za razliku od 90. godina prošlog veka, kada je tek postajao masovan medij i kao takav bio smatran carstvom slobode bez ikakvih ograničenja, sada paradoksalno postao nešto na čijem se sputavanju radi.
Dakle, mi smo svjedoci mogućnosti, paradoksalno čak i više nego u odnosu na neke tradicionalne medije kao što je radio, da se filtriraju informacije, odnosno da se blokiraju. Vi sad bukvalno pritiskom na jedno dugme možete blokirati priliv svih informacija i sveta.
Balkanizacija je druga knjiga Dragana Štavljanina. On je 2008. u radijskom serijalu Zamrznuti konflikti povukao paralelu između situacije na Kosovu i drugih žarišta nestabilnosti u svetu, a nakon izbijanja rata između Rusije i Gruzije oko Južne Osetije i Abhazije, tekst serijala je proširio i naredne godine objavio knjigu Hladni mir, Kosovo i Kavkaz. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Još jednom podsjećanje na naslove dana. U Crnoj Gori se danas obilježavaju Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Čelnik Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije po prvi put odao poštu palim borcima. Ruski ambasador u Crnoj Gori Nesterenko ocijenio kao slabost priključenje Crne Gore evropskim sankcijama za ruske zvaničnike. Crnogorski ljekari održali 15-minutni protest zbog ubistva kolege iz Srbije. I uz pozdrav od Mahira Elšanije i Jasne Vukićević, poštovani slušaoci, očekujemo vas i sutra od 13.30 u subotnjem izdanju Radija Slobodna Evropa programa za Crnu Goru. Do slušanja.